havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 3-aprel, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy. Bugun dasturimizda Telesoner shirkati sobiq prezidenti Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanmoqda. Toshkent Qrim ma'muriy markazi bo'lgan Simferopolga havo qatnovini to'xtatdi. Chegara hududidagi surxonliklarning xorijga chiqishi taqiqlandi.
Biz chegara zona bo'lganimiz uchun chetga chiqa olmaymiz.
O'shlik hoji boshi hajga bormoqchi bo'lgan 200 nafar tojikistonlikni chuv tushirgan AQShning Fort Hood harbiy bazasida otishma. Askar 3 hamkasbini otib, keyin o'zini o'zi o'ldirdi. Masjidda Navruz nishonlandi, deydi erkin mikrofonga gapirgan qashqadaryolik tinglovchi.
O'sha masjidga Navruz bayrami qilindi, aroq ichildi, o'yin kulgi qilindi. Unaqa joy qilinadigan joy emas ku bu.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda katta miqdorda pora berganlikda ayblanayotgan Telesonera shirkati boshqa mamlakatlarda ham qonunni buzgan bo'lishi mumkinligiga iqror bo'ldi. Shvetsiya Telekom shirkati 2-aprel kuni o'tkazilgan yillik majlisda qatnashgan jurnalistning ozodlikka aytishicha, yig'inning asosiy mavzusi O'zbekiston Ucell mobil operatori va Gulnora Karimova bo'lgan. Shved jamoatchilik televideniyasi muxbiri Joachim Differmarkning so'zlariga ko'ra, chorshanba kungi majlisda shirkatning sobiq prezidenti Lars Nyubergning O'zbekistonda katta miqdorda pora bergani e'tirof etilgan va Telesonera kabi yirik shirkat uchun bu holat odatga zid bo'lgan. Bu bayonotlardan keyin Nyuberg shirkat tomonidan fuqaroviy ishlar bo'yicha sudga tortilishi mumkin. Eng muhimi, uning Shvetsiya prokuraturasi olib borayotgan jinoyat ishida ayblanuvchiga aylanishi ham ehtimoldan yiroq emas, dedi shved jurnalisti. Lars Nyuberg O'zbekistondagi korrupsion harakatlar bilan bog'liq janjal shved tergovchilari tomonidan taftish qilina boshlagach 2013-yilning fevralida iste'foga ketgan edi. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telesonera shirkati O'zbekiston Telekom bozoriga kirish maqsadida bu mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda gumon qilinmoqda. O'zbekistonda 3 ayol Tojikiston foydasiga josuslik qilganligi aybi bilan uzoq yillik qamoqqa hukm qilindi. O'zbekiston matbuotining yozishicha, Surxondaryo viloyati turg'uni bo'lgan ayollar Uzun va Sari Osiyo tumanlarida mobil telefonlari yordamida harbiy va boshqa obyektlarni suratga tushirib, O'zbekiston harbiylariga doir ma'lumotlar bilan birga moddiy mukofot evaziga Tojikiston maxfiy xizmatlariga yetkazib turganlikda aybdor deb topilgan. Asli tojikistonlik, O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashab kelgan Kimyo Xudoyorova 15 yilga, u bilan sud qilingan O'zbekiston fuqarolari Gulnora Omonova va Rano Xursandovalar 14 yildanga qamoqqa hukm qilindi. Matbuot xabarlariga ko'ra, uchala ayblanuvchi sud zalida o'z aybiga iqror bo'lgan. Sud mahkamasi qachon o'tkazilgani xabarlarda aniqlashtirilgani yo'q. Xalqaro xabarlar. Ukraina xavfsizlik idoralari Kiyevda fevral oyida namoyishchilarning o'ldirilishi sobiq prezident Viktor Yanukovichning buyrug'i bilan ro'y berganini va bunda Rossiya maxfiy xizmatlarining ham qo'li bo'lganini aytmoqda. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida 18-20 fevral kunlari namoyishchilarga qarata o't ochish to'g'risida jinoyatkorona buyruqni Yanukovich bergan deya ta'kidladi. Ukrainada o'tgan yilning noyabrida boshlangan namoyishlar paytida 100 oshiq odam halok bo'ldi. Ularning aksari 18-20 fevral kunlari o'ldirildi. Halok bo'lganlarning aksari snayperlar tomonidan o'ldirilgani aniqlangan. Ukraina xavfsizlik xizmati boshlig'i Valentin Nalivaychenkoning aytishicha, Rossiya federal xavfsizlik xizmati xodimlari maydon namoyishchilarga qarshi operatsiyani rejalashtirishda Rossiya federal xavfsizlik xizmati xodimlari ishtirok etgan demoqda. FSB matbuot vakili bu ayblovlarni darhol inkor qildi. Payshanba kuni Ukraina bosh prokuraturasi Berkut maxsus kuchlarining 12 sobiq xodimini fevral oyida Kiyevda ro'y bergan voqealar paytida namoyishchilarga qarata o't ochganlikda gumon qilib hibsga oldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina chegarasi oldidagi rus qo'shinlari harbiy mashqlarini yakunlagach doimiy dislokatsiya bazalariga qaytishini e'lon qilib, Ukraina bo'hroni yuzasidan retorika hovurini pasaytirishga chaqirdi. Payshanba kuni Moskvada qozog'istonlik hamkasbi bilan o'tkazgan anjumanda Lavrov harbiy mashqlarda harbiyda ishtirok etgan batalyonlardan biri allaqachon Rostov viloyatidagi bazasiga qaytarilganini ta'kidladi. Qo'shinlarning qolgani ham, dedi u, harbiy mashqlar doirasidagi vazifalarni bajarib bo'lgach o'z bazalariga qaytadi. BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Oliy komissarligi Livanga qochib o'tgan suriyaliklar soni 1 milliondan oshganini aytmoqda. BMT qochqinlar idorasi suriyalik qochqinlarning Livandagi soni bu mamlakat aholisining choragiga tenglashdi deya bayon qildi. Bu Livanni aholi jonboshiga to'g'ri keladigan qochqinlar soni bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakatga aylantirgan. Qochqinlar idorasiga ko'ra, har kuni Livanga 2,5 mingga yaqin, ya'ni har daqiqada bir nafar suriyalik qochib o'tadi. BMT qochqinlar masalasi bo'yicha komissari Antonio Guterres, million qochqin har qanday mamlakat uchun kattadir, Livandagi mamlakat uchun esa ulkan bosimdir, deya ta'kidladi. Suriyada 3 yildan beri davom etayotgan fuqarolik urushi zo'ravonliklarning Livanga ham ko'chishiga sabab bo'lgan.
So'nggi soat xabarlaridagi xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Telesonera sobiq prezidenti Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanmoqda. Toshkent Qrim ma'muriy markazi bo'lgan Simferopolga havo qatnovini to'xtatdi. Chegara hududidagi surxonliklarning xorijga chiqishi taqiqlangan. O'shlik hoji boshi hajga otlangan. 200 nafar tojikistonlikni chuv tushirdi. AQShning Fort Hood harbiy bazasida otishma. Askar 3 hamkasbini otib, keyin o'zini o'zi o'ldirdi. Demak, Telesonera sobiq prezidenti Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonda katta miqdorda pora berganlikda ayblanayotgan Telesonera shirkati boshqa mamlakatlarda ham qonunni buzgan bo'lishi mumkinligiga iqror bo'ldi. Shvetsiya Telekom shirkatining rahbariyati 2 aprel kuni o'tkazgan yillik majlisida korrupsion harakatlari uchun kompaniyaning sobiq prezidenti Lars Nyuberg javobgar ekanini bayon qildi. Yig'inda qatnashgan jurnalistning ozodlikka aytishicha, yig'ining asosiy mavzusi O'zbekiston Ucell mobil operatori va Gulnora Karimova bo'lgan. Haqdagi tafsilotlarni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi. Marhamat Farrux.
Rahmat. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telesonera shirkatining 2 aprel kungi yillik majlisida aktadorlardan tashqari jurnalist va jamoatchilik vakillari ham ishtirok etdi. Muhokamalarda Telesoneraning O'zbekistondagi shubhali oldi berilari yuzasidan surishtiruv o'tkazgan shved jamoatchilik televideniyasi muxbiri Joachim Differmark ham qatnashdi. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, chorshanba kungi majlisda shirkatning sobiq prezidenti Lars Nyubergning O'zbekistonda katta miqdorda pora bergani e'tirof etilgan va Telesonera kabi yirik shirkat uchun bu holat odatga zid bo'lgan. Odatda shirkat boshqaruv kengashi va menejmenti yil davomida ro'y bergan ishlar uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, lekin kechagi majlisda g'ayri-odatiy tarzda shirkatning sobiq prezidenti Lars Nyuberg javobgarlikdan ozod qilinmadi. Bu qaror endi Telesonera Nyubergni sudga tortishi va undan shirkatga yetkazilgan moliyaviy zararni qoplashini talab qilishiga yo'l ochib beradi, deydi jurnalist. Bu bayonotlardan keyin, deydi jurnalist, Nyuberg shirkat tomonidan fuqaroviy ishlar bo'yicha sudga tortilishdan tashqari jinoyat ishida ayblanuvchiga aylanishi ham hech gap emas.
I would be surprised if he wasn't in the future, if it's not.
Agar u yaqin kelajakda Shvetsiya prokuraturasi olib borayotgan poraxo'rlikka doir jinoyat ishida gumonlanuvchiga aylanmasa, hayron qolgan bo'lardim, deydi Joachim. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telesonera shirkati O'zbekiston telekom bozoriga kirish maqsadida bu mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda gumon qilinyapti. Joachimning aytishicha, Telesonera yillik majlisda muhokama qilingan masalalarning asosiy mavzusi O'zbekiston shirkatining bu mamlakatdagi sho'ba korxonasi, Ucell mobil operatori hamda mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimova bo'lgan.
The interesting thing is that there
bir qiziq masala ko'pchilik diqqatini tortyapti. Telesoneraning O'zbekistondagi biznes hamkori Takiland firmasi boshida Ucell operatorining 26% ulushiga egalik qilgan. Keyin bu ulushning 20% Telesoneraga sotilgan. Lekin 6% hali ham Takiland firmasida qolyapti. Bu ulush 75-100 million shved kronasi, ya'ni 12-16 million AQSh dollariga teng. Tailand egasi kim, uning ortida kim turibdi degan savol o'rtaga chiqqanda, albatta Gulnora Karimovaning ismi kelib chiqdi. Hammani qiziqtirayotgan savol, agar Gulnora Karimova 6%lik aksiyalarini sotaman deb Teleosonera eshigini qoqib kelsa, unga pul to'lashadimi yo'qmi? Agar pul to'lashmasa, bu 6%lik ulushning egasi kim bo'ladi? Degan savollar qiziqtiryapti. Umuman olganda, Teleosonoraning 2013 yilgi majlisida bo'lgani kabi bu safar ham yillik majlisning asosiy mavzusi O'zbekiston, Yusel va Gulnora Karimova bo'ldi, dedi jurnalist. O'tgan oyda Shvetsiya prokuraturasi Teleosonora O'zbekistonda pora berganiga doir iddaolar yuzasidan ochilgan jinoyat ishi doirasida Gulnora Karimovani gumonlanuvchi deb e'lon qildi. Undan avval Shvetsiya bosh prokuraturasi ham bu tergovga bevosita aloqador pul yuvish xususidagi jinoyat ishida ham O'zbekiston prezidentining qizini gumonlanuvchi deb e'lon qildi. Joachim Differmarkning yana aytishicha, 2-aprel kungi majlisda Teleosonora menejmenti shirkatning nafaqat O'zbekiston, balki Qozog'iston, Ozarbayjon, Tojikiston, Gruziya va Nepal kabi mamlakatlarda amalga oshirgan oldi-berdisi qonunga xilof bo'lgan bo'lishi mumkinligini e'tirof etgan.
The new board and the new management initiated yet another.
Shirkatning yangi boshqaruv kengashi va menejmenti O'zbekistondan tashqari boshqa mamlakatlarda ham nopok ishlar amalga oshirilgani ehtimollarini tergov qila boshladi. Bu ishni ular Norton Rose Fulbright advokatlik firmasiga topshirishdi. O'tgan 1 yil davomida Norton Rose Fulbright Yevrosiyoning O'zbekistondan boshqa mamlakatlardagi Teleosonera faoliyatini tekshirdi. Xulosa shunday bo'ldiki, Teleosonera yuqori menejmentida pora berish madaniyati borligi tan olindi. Ular aniq mamlakat nomlari yoki qanday nopok ishlar qilinganini aniq aytishgani yo'q, lekin bu tekshiruv shirkatning Qozog'iston, Ozarbayjon, Tojikiston, Gruziya va Nepal kabi mamlakatlardagi faoliyatiga doir bo'lgan, dedi Shved jamoatchilik televiziyasi jurnalisti.
Demak, Teleosonora sobiq prezidenti Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston prezidentini to'ng'ichi Gulnora Karimova esa fevral oyidan buyon O'zbekistonda uy qamog'ida qolayotgani aytiladi. Unga yaqin bo'lgan shaxslar esa fevral oyida O'zbekiston prokuraturasining so'roviga ko'ra hibsga olingan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ukraina hududi bo'lgan Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi ortidan Qrim havo hududi xalqaro aviaqatnov uchun yopildi. Shu jarayon doirasida Toshkentdan haftasiga bir marta qatnaydigan reys ham bekor qilindi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Toshkent, Simferopol, Toshkent yo'nalishi bo'yicha 3-aprel kuniga belgilangan parvozlari bekor qilindi. Ozodlik suhbatlashgan aviashirkat vakili parvoz bekor qilingani sababini izohlashni istamadi. Toshkent, Simferopol, Toshkent yo'nalishi bo'ylab 3-aprel kuniga mo'ljallangan HY747, HY748 reyslari bekor qilindi. Yo'lovchilar qaytarilgan reys chiptalarini qo'shimcha to'lovlarsiz va jarima to'lamasdan qayta bron qilishlari yoki qaytarib berishlari mumkin, dedi O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining o'zini tanishtirmagan vakili. Ayni paytda Qrimga parvozlarning vaqtincha yoki butunlay bekor qilingani masalasi mavhum qolmoqda. Ozodlik gaplashgan mulozimlardan biri parvozlarning vaqtincha bekor qilinganini aytsa, yana biri esa bu parvozlarning bundan so'ng davom etishiga ishonmasligini aytdi. Toshkentdan Qrimga uchadigan samolyotlar parvozi bekor qilingani Qrim osmonining parvozlar uchun vaqtincha yopilgani bilan izohlanmoqda. Parvozlar va havo qatnovlarini tashkil qiluvchi Rossiya federal idorasi, ya'ni ORVD, payshanba kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, Qrim yarim oroli osmoni Simferopoldagi rus harbiylari nazoratiga olingan. Bu boradagi aeronavigatsion informatsiya Qrim havo hududida parvozlarni amalga oshiradigan barcha aviashirkatlarga yetkazildi, deyiladi bayonotda. Ukraina hududi bo'lgan Qrimning anneksiya qilinishi ortidan bu hudud osmoni Qora dengizdagi ishg'olchi Rossiya floti nazoratiga olingani xalqaro havo qatnovlarini falaj qildi. Joriy hafta Yevropa aeronavigatsiya xavfsizligi tashkiloti Yevropadan Simferopol va Sevastopolga uchadigan parvozlarni taqiqlab qo'ygan edi. Bundan tashqari, kecha Belarusning Belavia shirkati ham o'z uchoqlarining Simferopolga parvozini bekor qildi. Ozodlikning O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasidagi manbalarga ko'ra, shu kunlarda Ukraina xalqaro avialiniyalari shirkati diplomatik idoralarni jalb qilgan holda O'zbekiston havo yo'llari shirkati bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Muzokaralarda aytilishicha, Ukrainaga tegishli Qrim yarim oroli Rossiya tarafidan anneksiya qilingan ortidan yuzaga kelgan holatda parvozlar qanday amalga oshiriladi degan masala muhokama qilinmoqda. Ayni paytda Toshkentdan Qrimga parvozlarning amalga oshirilishi qaytalanmasligi kutilyapti. Toshkentdan Qrimga parvoz qilish Rossiyaning yarim orolini anneksiya qilinishini ma'qullash ishorasi sifatida talqin qilinishi bois Simferopol reyslarining bekor qilinishi siyosiy qaror tusini olmay qolmaydi. Bunday holatda rasmiy Toshkent Tashqi ishlar vazirligining ikki rasmiy bayonotida ta'kidlangani kabi Ukrainaning tuproq butunligi, suverenligini hurmatlash mantiqidan kelib chiqib qaror qabul qilishi mumkin. Masalan, rasmiy Toshkent Ozarbayjon manfaatlaridan kelib chiqib o'zini Bokudan mustaqil deb e'lon qilgan Qorabog' Telekom shirkati bilan hamkorlik qilmaydi. Bundan oldin Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 1-aprel kuniga belgilangan parvozlar amalga oshmagani borasida O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakili Ukraina tomoni tegishli ruxsatnoma bermagani bilan izohlagan edi. 2013-yilda O'zbekiston va Ukraina poytaxtlari o'rtasida haftasiga 2 reys amalga oshirib kelingan, joriy yil boshida esa Toshkent-Kiyev o'rtasidagi parvoz bittaga tushirilgan. Davlatga qarashli O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga tegishli samolyotlar Amerika, Yevropa, Osiyo, Yaqin Sharq davlatlaridagi 21 ta shahar hamda MDH davlatlarining 22 ta shahriga parvoz qiladi.
Demak, Ukraina hududi bo'lgan Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi ortidan Qrim havo hududi xalqaro aviaqatnov uchun yopilgan va bu jarayon doirasida Toshkentdan haftasiga bir marta qatnaydigan Toshkent-Simferopol reys ham bekor qilingan. Albatta, bu Qrimda yashovchi aksar qrimliklar, ayniqsa mana shu O'zbekistonga tez-tez qatnaydigan qrimliklar uchun katta bir muammo tug'dirishi tayin. Men hozir Simferopolda yashovchi asli o'zbekistonlik Davronbek bilan suhbatlashmoqchiman. Davronbek, assalomu alaykum.
Salom alaykum.
Davronbek, mana sizlar tez-tez O'zbekistonga qatnaysizlar. Mana Ukraina hududi bo'lgan Qrimni Rossiya tomonidan anneksiya qilinish ortidan yana bir muammo kelib chiqyapti. Toshkent Simferopol o'rtasida reys qoldirilyapti. Bu sizlar kabi mana O'zbekistondan kelib yashayotgan, Qrimda yashayotgan aholi uchun qanday muammolarni keltirib chiqarishi mumkin? Qanday muammo bu sizlar uchun?
Birinchidan bu yerga Qrim tatarlar ko'pchisi O'zbekistondan ketib qolyapirgan, tez-tez kelib turadilar. Ularni kelishini bu reys atmena bo'lishi maqulay bo'ladi. Endi hozir men eshitishimcha u reys bekitganidan 2 kun bo'ldi, 2-3 kun bo'lgandir. Chunki bir hafta burun bir oshnamizni men o'zim aeroportdan kuzatganman O'zbekistonga qarab. Aytchaqim, bu hozir 1-2 gün buldu yapılganına bir reisine. Lekin Moskva reisleri meyiş için bu içe günüge 6 reis Moskva Simferopol uçturdu. Kiev'den yakında şimdi şu gap oldu meyiş demiş ki Kiev'ski reisinin kaytarı beriyendi birini aeroportu. Qabul qilmagan.
Davronbek, endi hozir mana Rossiya yarim orolni anneksiya qilganidan keyin sizlarni hayotingizda qanday o'zgarishlar ro'y berdi?
O'zgarish o'tgan oy biza savdo sotiqda ishlaymiz. O'tgan oy oylik pensiyalarni rublda berdilar. Bu birinchi o'zgarish.
Ya'ni o'sha Ukraina grivniga teng kursda rublda berdi.
Da. Вот именно гривняда qancha olib bergan bo'lsa, hozir rubldan shu oylik subsidiyalarni olib turdilar. Undan oshiq emas, olib turganman. So'ng aytaqim, vokzallarimizda sostav Ukraina tanklari turgan edi. Yana 2 kunlikda u tanklarni Ukrainaga jo'natib, beri Rossiyskiy T-72 degan tanklar, og'ir tanklar keldi.
Hozir endi muomalada faqat rublmi?
Yo'q. Grivna Mən bazarda işləyəm, bazarda savda satıq qılamız. Köpincə qrivna, rubl kəndən kənd.
Davronbek, endi yana bir o'zgarish sizlarga Rossiya fuqaroligi berib va Rossiya pasportlari berilyapti. Olyapsizlarmi?
Qrim tatar xalqi olmayapti. Men uni aniq aytishim mumkin, men ko'p odamlar bilan muomala etaman. A ruslar, alt turganlar ko'p. To есть Мәлі ұл паспортының өзіні көргенім ек, лекін рәсімге түшіп, әмеді объявление, фотографии на российский паспорт, русла барып, рәсімге түшіп, заявление, паспорт столлары апарып тұрттыла. Лекін паспорт столладан адам ең алышы жүде көп. Шының үшін паспорт өзгертіріше нема ек, ограничение ек.
Endi yaxshi tomon nima o'zgarish ro'y berdi? Mana Medvedev yaqinda borib keldi va qrimliklar bu anneksiyadan hech narsa yo'qotmasligi kerak, qaytanga qozonish kerak deb aytdi-da. Ya'ni yaxshi tomon nima bo'ldi? Aholi nimadan mamnun?
Yaxshi tomoni yo'q dedi. Yaxshi. Odamlar frustratsiya deb tushuncha bor, frustratsiya tushganlar. Bilmaydilar ertang nima bo'lishini. Bu yaxshi bo'ldimi Rossiya kirgani Qrimni, yomon bo'ldimi hech kim aniq bir gap ayta olmaydi. Yaqinda Qrim tatarlar referendum o'tirdilar. Referendum o'tirib, ularning maqsadi edi bizlar xuddi shunaqa qilib, bizlar ham referendum o'tirsak, Qrim tatarlar rozimi Rossiya bilan yashash yo norozimi? Ko'p yerda bahslashma bo'ldi, boshqa bo'ldi. Xullas, referendum atmena qıldılar. Çünki bir xulasa kemədilər. Köp, yəni, fikirlə aytıldı, başqa buldu. İşqə planı referenduma yol qoymadılar.
Endi Davronbek, mana Davronbek, siz oilangiz bilan Simferopolda anchadan buyon yashaysiz. Endi mana hozir yarim orol Rossiyani hududi, Rossiya nimasiga o'tdi, tasarrufiga. Endi o'zingizning oilangizni kelajagini qanday tasavvur qilyapsiz mana kelasi 1-2 yil ichida?
Nima desam bo'ladi? Men
ketasizmi, qolasizmi?
Yo'q, men qolaman. O'zimdan men 2007 yil gражданство olganman. Ballarim bu yerni bog'cha maktablarini borib yurgan ballar sho'rni sharoitini o'rgangan odammiz. Men Ukrainaga ketaman, lekin
demak, Rossiya fuqaroligini olasiz.
Endi bu yerda ne ilojlikdan bu Ya, mən öz xaqışım bilən alacaqım yox. Məni, çünki mən 1-2 yıldan keyin, mən amirsəmən boladı, bir işim, bir lüboy, bir organizasiya çüşüb varsam, əgər də mən özüm Ukrayna pasportum bilən varsam, elə qabul qılmıydılar da bu liman.
Rahmat, Davronbek, Simferopolik Davronbek bilən suhbatlaşdik, işlərinizə omad. Azadlik tolqunlardasız.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozod to'lqinlar tasvirimiz davom etadi. Chegara hududida yashaydigan surxondaryoliklarning xorijga chiqishi taqiqlandi. Surxondaryo viloyati chegara tumanlarida yashovchi fuqarolar biometrik pasportiga yumaloq muhr bosilmayapti. Bu muhr yo'qligi esa fuqarolarning xorijga chiqishiga ruxsat yo'qligini anglatadi. Ozodlik manbasiga ko'ra, chegara bo'yida yashovchilar pasportiga yumaloq muhr bosish Milliy xavfsizlik xizmati buyrug'iga muvofiq to'xtatilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadir Danashur.
Ozodlikka WhatsApp orqali kelgan xabarda sariosiyoliklardan biri pasportiga yumaloq muhr bosilmayotgani sababli xorijga chiqa olmayotganini ma'lum qildi.
Men O'zbekistonning Sariosiyo tumanidanman. Nega bizni pasportlarimizga xorijga chiqish quruqlik pechatini bosmayapti? 2 oydan buyon Rossiyaga keta olmay turibman. Shuning sababini aniqlab bersangiz.
Deb yozilgan mazkur xabarda Ozodlik muxbiri voqeaga oydinlik kiritish jarayonida gaplashgan boshqa sariosiyoliklar ham ishlash uchun yaqin xorij, birinchi navbatda Rossiyaga chiqmoqchi bo'lganlarning hammasi shunday muammoga duch kelayotganini bildirdi. O'zini Mahfuza deb tanishtirgan sariosiyolik ham 2 oydan buyon xorijga chiqish kirish bo'limiga qatnayotganini aytdi.
Chiqmagan u narsa avvaldan bor. Biz chegara zona bo'lganimiz uchun shuni qo'yib berish kerak. Uchun biz chetga chiqolmaymiz. Bilmadim, yaqinda endi aprel 15-lariga keladi, hozir yo'q, quruqlik pechat qo'yganyaptida. Nega 15 aprellarga kelib qoladi degandi. 2 oy bo'ladi, yaqinda jo'nadim, Rossiyaga ketaman. Shundan beri quruqlik pechat. O'zi 1 oyga biometrik pasport oldim, yangi pasport, keyin shundan keyin qo'ydira olganmiz.
Dedi Mahfuza. Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limining ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan mulozimga ko'ra yumaloq muhr bosish milliy xavfsizlik xizmatining maxsus yo'riqnomasi bilan vaqtincha to'xtatilgan.
Hozir viloyatning chegara tumanlarida yashovchi aholining pasportlariga yumaloq muhr bosish vaqtincha to'xtatilgan. Boshqa tumanlarda bunday emas. Mening bilishimcha, Milliy xavfsizlik xizmati chegara tumanlarida o'zlarining qandaydir bir tadbirini o'tkazmoqda. Shu tadbir o'tkazib bo'lingandan so'ng, yana hammasi joyiga tushadi. Aytishlaricha, aprel oyining oxirlariga borib ijozat beriladi.
Dedi ichki ishlar mulozimi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati bo'limidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston joriy yilning 1-iyuldan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turna qator navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport uchun ariza topshirayotganlarning qariyb 90% xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolardir. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida xorijga chiqish uchun maxsus chiqish vizasi saqlanib qolgan yagona davlat hisoblanadi. Mamlakatdan tashqariga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolardan chiqish vizasidan tashqari pasportga qo'yiladigan yumaloq muhr ham talab etiladi.
Matbuot tarqatuvchi aksiyadorlik shirkati O'zbekistonda chiqayotgan nashrlarga onlayn tartibda obuna bo'lishni yo'lga qo'ydi. Endilikda gazeta va jurnallar obunasi uchun WebSum to'lov tizimi, internet bankning yoki Click mobil bankning tizimi vositasida pul to'lash mumkin. Lekin bu imkoniyatdan hozircha faqat O'zbekiston ichida bo'lganlargina foydalana oladilar xolos. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xon Damir tanishtiradi.
Matbuot tarqatuvchi aksiyadorlik shirkatining Ozodlikka ma'lum qilishicha, ayni paytda obuna uchun to'lovlar faqat o'zbek so'mida qabul qilinmoqda. Valyutada to'lov qabul qilish uchun hali tizimimiz tayyor emas. Buning uchun bizning bank va chet eldagi banklar o'rtasida o'zaro kelishuv bo'lishi kerak. Hozir bu bo'yicha ham ishlar olib borilyapti, dedi matbuot tarqatuvchi aksiyadorlik kompaniyasining ismini oshkor qilmagan vakili. Suhbatdoshimizning aytishicha, matbuot tarqatuvchi aksiyadorlik kompaniyasi O'zbekistonda chiqayotgan gazeta va jurnallarni dunyoga tarqatish uchun hozir faqat ruslarning periodika firmasi bilangina hamkorlik qilmoqda. Rossiyada periodika degan firma bor. Shularga gazeta va jurnallar ro'yxatini taqdim etamiz. Ular bu ro'yxatni o'z katalogiga kiritib, dunyo bo'yicha tarqatadi, dedi matbuot tarqatuvchi vakili. Internet tarmog'i bo'ylab qidiruv jarayonida o'zbek nashrlarini dunyo bo'ylab tarqatish bilan shug'ullanayotgan Sankt-Peterburg shirkatining Sha Rossiyskaya periodika sahifasiga duch keldik. Ammo katalogiga O'zbekistonda chiqayotgan 20 nashr kiritilgan va qarorgohi AQShning Nyu-York shahrida joylashgan bu shirkat taklif qilayotgan narx qimmat bo'lib chiqdi. Masalan, shirkat orqali Vecherniy Tashkent gazetasiga 1 yilga obuna bo'lish mushtariga 1920 AQSh dollariga, yiliga 52 soni chiqadigan O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasiga obuna bo'lish esa xorijdagi o'zbekka 738 AQSh dollariga tushadi. Qiyoslash uchun O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasiga 1 yil obuna bo'lish uchun toshkentlik o'zbek 70200 so'm yoki qora bozor kursi bilan taqriban 24 dollar. Andijonlik o'zbek esa 84300 so'm yoki qora bozor kursi bilan taqriban 28 dollar to'lashi lozim. Bundan keyin kelib chiqadiki, hozir deylik Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonlik bu gazetaga obuna bo'lish uchun Toshkentda yashayotgan vatandoshidan kamida 30 barobar ko'p pul to'lashi kerak. Xorijdagi vatandoshlarga o'zbek nashrlarini bevosita yetkazib berish imkoni tug'ilsa yaxshi bo'lardi degan matbuot tarqatuvchi aksiyadorlik kompaniyasi vakili, bu yerda konvertatsiya muammosidan tashqari mahsulotni chet eldagi obunachiga yetkazib berish masalasi ham ko'ndalang turganini aytadi. Suhbatdoshimizga ko'ra, oyiga bir marta chiqadigan jurnallar balki eskirmas, lekin har kuni chiqadigan gazetalardagi xabarlar egasiga yetib borguncha eskirib qolishi mumkin. Bundan tashqari gazetalar sahifalarining ba'zan ortib, ba'zan esa kamayib turishi ham qo'shimcha muammo keltirib chiqarishi mumkin. Chunki gazeta va jurnallarni xorijga yetkazib berishi lozim bo'lgan pochta xizmati yuborilayotgan mahsulotning grammiga qarab narx bichadi. O'zbekistonning turli viloyatlarida obuna bo'lish uchun farqli narxlar belgilanganiga sabab nima degan savolimizga javoban matbuot tarqatuvchi aksiyadorlik kompaniyasi vakili buning ichki xarajatlar kam yoki ko'pligi bilan izohlanishini aytdi. Nega deganda bir xillarga biz samolyotda oboramiz, bir xillarga mashinada, yoki bo'lmasa masalan Sirdaryoga o'xshagan kichik viloyatlarimiz bor va Navoiyga o'xshagan hududiga dunyoning 2-3 ta davlati sig'adigan katta viloyatlarimiz bor. Bularning ichki xarajatlari, asosan transport xarajatlari har xil, dedi matbuot tarqatuvchi aksiyadorlik kompaniyasi vakili. Sovet paytidagi Sovet pechat tashkilotining vorisi bo'lgan matbuot tarqatuvchi aksiyadorlik kompaniyasini O'zbekistonda davriy matbuotni tarqatish bo'yicha monopolist tashkilot deyish mumkin. Bugungi kunda shirkat O'zbekiston bo'ylab 250 dan ziyod nomdagi gazeta va 100 dan ziyod nomdagi jurnalni tarqatish bilan shug'ullanadi.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik Online, Bahs Online, Ozod Navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan Ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston sudi 3 ayolni Tojikiston foydasiga josuslik qilgan aybi bilan qamoqqa hukm qildi. Livandagi suriyalik qochqinlar soni 1 milliondan oshgan. Ukraina hukumati maydonga qarshi operatsiyani rivojlantirishda Rossiya FSBsini ishtirok etgan demoqda. Sergey Lavrov Ukraina chegarasi oldidagi qo'shinlar mashqlarni tugatgach o'z bazalariga qaytadi deb aytdi. AQShning Fort Hood harbiy bazasida yana otishma, 3 odam halok bo'ldi. Qarshimizdagi daqiqalarda O'shlik hoji boji hajga bormoqchi bo'lgan 200 nafar tojikistonlikni tushirdi. AQShning Fort Hood harbiy bazasida askar 3 hamkasbini otib, keyin o'zi o'ldirdi. Demak, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasida moliyaviy taftish boshlangan. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasida keng ko'lamli moliyaviy taftish boshlangani haqida Ozodlik manbalari ma'lum qilmoqda. O'z MTRKdagi Ozodlik manbasiga ko'ra, teleradiokompaniya reklama bo'limidagi korrupsiya va davlat pullarini talon-taroj holatlari tekshirilmoqda. Joriy hafta boshlangan tekshiruv O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergovchilari ishtirokida o'tayotgani xabar qilinmoqda. Tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir ustidan tergov ketayotgan TV markazining hibsda qolayotgan bir nechta xodimi o'z MTRKdagi reklama qilindi deya pul yuvish tizimi haqida ko'rsatma bergan. O'zbekiston Milliy televizion kompaniyasida keng ko'lamda moliyaviy taftish Gulnora Karimovaga oidligi aytilayotgan TV markazining hibsdagi xodimlarining ayblamalarga asoslangani aytildi. Toshkentdagi Ozodlikning mustaqil manbasi tasdiqlagan ma'lumotga ko'ra, o'z MTRKda 1 daqiqa reklamaning narxi vaqtiga qarab 2000 AQSh dollaridan 6000 AQSh dollarigacha bo'lgan summada sotilgan. Reklama sotish bo'yicha mulozimlar esa reklama vaqtini davlatga yarim barobar qisqartirib ko'rsatishgani iddao qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ishtirokidagi tekshiruvchilar bu sxema vositasida o'g'irlangan katta daromad kimning cho'ntagiga tushganini o'rganishayotgani ham aytildi. O'zmitrkaning sobiq xodimi jurnalist Nazirulloh Oxunjonov Milliy televizion kompaniyadagi talon-taroj holatlari yuzasidan tergovchilarga ma'lumot berishga tayyorligini aytadi. Nazirulloh Oxunjonov iddaosiga ko'ra, Milliy televizion kompaniyada reklama pulini o'zlashtirish bo'yicha vertikal va gorizontal sxemalar allaqachon mavjud.
Bu yerda Abdulaskandar, avvalambor bu sxema bunday. Keladi mijoz, mijoz kelganda mijozga juda katta summa aytiladi kompaniyaga. 300 ming, 200 ming dollar deb aytiladi. U boya qo'rqib ketadi mijoz. Ya bu qanaqasi bu 200-300 mingni qayerdan to'layman birdan bunday desa, yo buni yo'li bor deydi. Xuddi o'shani Alisher degan Alisher Hodjayevni, Alisher degan buni oldin yordamchisi bor edi. Shu reklamani boshqaradigan departament rahbari edi. Hozir Farhodga o'tgan bo'lsa kerak, o'sha Farhod bilan hammasi til bir. Qo'rqib ketgandan keyin nima deydi? Kelin deydi, 300 ming emas, mayli buni yo'li bor deydi. Qanday yo'li borsa, mayli 250 ming deydi. 50 ming tushadimi? 250 mingdan deydi, 100 mingini nalishni berasiz deydi. Naqd berasiz deydi. Naqd berasiz deydi. Naqd bu kelishgandan keyin boyaga xursan 250 mingni 150 mingni o'tkazadi, 100 mingni boyaga qog'ozda ko'rsatilmaydiganligi naqd cho'ntakka kiradi. Mana shu yaqin kelishlar, bu yerda yuvish boshqalari sxemasi yo'q.
Naqd pul esa O'zbekiston MTRKning rahbariyati o'rtasida taqsimlanadi. Buni men butun mas'uliyatni his qilgan holda aytayapman, deydi Nazirulloh Oxunjonov. Ayni paytda suhbatdosh teleradio kompaniyadagi keng ko'lamdagi moliyaviy taftish rahbariyatni chetlab o'tib, kichik xodimlarni jazolash bilan kifoyalanishini aytadi.
O'sha bular bitta odam, bitta ikkita odamni qurbon qiladi-da, o'sha prezidentga olib chiqadi bular. Yana mana biz mana bunday qildik, kimlardir yuvib olgan. Yana bu yerda xuddiki Xo'jayev o'zi oppoq chiqadi, men sizga aytib qo'yay.
Deydi suhbatdosh. Toshkentdagi Ozodlikning mustaqil manbasi tasdiqlagan ma'lumotga ko'ra, O'zmitrk rahbariyati shu kunlarda Toshkent telekanallari reklama bo'limi boshlig'i Nargiza Islomovani va media markaz rahbari Hikmatullo Abdunabiyevni ishdan bo'shatgan. Toshkentlik manba iddaosiga ko'ra, O'zmitrk rais o'rinbosari Farhod Karimov kompaniyaga tegishli bo'lgan media markaz davlat unitar korxonasi direktori Hikmatullo Abdunabiyev bilan pul o'zlashtirganligini taftish qilmoqda. Prokuratura o'rganayotgan holat pul yuvishning klassik tarzi deya malakalangan. Hikmatullo Abdunabiyevning O'zmitrk ichidagi qo'lbola shirkati O'zmitrk hovlisidagi ajriqlarni har safar 50 million so'mdan o'rib berib turgan. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari iddaosiga ko'ra, O'zmitrk raisi bu ikki qurbon evaziga telekompaniyadagi pul yuvish sxemasini saqlab qolmoqchi.
Demak, O'zbekiston davlat telekanalida taftish boshlangan, voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring. Dasturimiz davom etadi. O'shlik hojiboshi 200 nafar tojikistonlik ziyoratchini tushirgan. Qirg'izistonning O'sh viloyati prokuraturasi haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan 200 nafar tojikistonliklarning qirg'izistonlik hojiboshi tomonidan aldangani yuzasidan tergov ishini boshlab yuborgan. Tojikistonlik ziyoratchilarning da'volariga ko'ra, hojiboshi firmasi vakili ularning pasportiga qalbaki viza qo'ydirib, pullarni olib olgan. Tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Qirg'iziston bosh prokuraturasining matbuot xizmati rahbari Almanbet Abdurahmonovning Ozodlik radiosiga aytishicha, tojikistonlik ziyoratchilarning aldanishi ishi bo'yicha jinoyat kodeksining qalloblik moddasiga ko'ra jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishida aytilishicha, Qirg'izistondagi bir shirkat 200 nafar tojikistonlik ziyoratchining 348 ming AQSh dollarini aldab olgan. Vecherniy Bishkek gazetasining prokuraturadan olgan ma'lumotiga asoslanib yozishicha, hojiboshi firmasi vakili tojikistonlik fuqarolarni haj ziyoratiga olib borishga va'da berib, ulardan naqd pul olgan. Oqibatda esa ularning pasportiga qo'yilgan vizalar qalbaki bo'lib chiqqan va ular Turkiya va Saudi Arabistoni chegaralarida ushlab qolingan. Tojikistonning Istaravshan shahridan bo'lgan Umarjon ismli ziyoratchining aytishicha, birinchi qalbaki vizalar Qirg'izistonning o'zida bosilgan.
Як сада хаш одам пайда рафтем Истанбул, аму Истанбул як 1000 як сада 5 долларин хоҷи баракат ку дастамёда додем.
Bizning pasportlarimizga bosilgan vizalar qalbaki ekanligi ayon bo'lgach, hojiboshchi firmasi raisi Sharofiddin birga Turkiyagacha borishdi va o'sha yerdan haqiqiy vizalar qilib berishni va'da qildi. Keyin biz 108 kishi Istanbulga uchdik va u yerda hojiboshiga viza uchun 1150 dollardan berdik. Ammo bizning guruhimiz Ummon poytaxti Urdunga parvoz qilmoqchi bo'lganda turk chegarachilari yana 8 kishining vizalari qalbaki ekanligini aniqlashdi. Biz uyga qaytishga majbur bo'ldik. Dedi Umarjon. Suhbatdoshning aytishicha 3 yil davomida ular hojiboshi firmasi raisini izlashgan, biroq u tutqush bermagan. Biz uni topolmadik. Yonidagi odamlar esa Sharofiddinning hukumatda ishonchli odamlari bor. Agar sizlarni o'shda ko'rsa, qamatib ham yuboradi deb tahdid qilishdi, dedi Umarjon. Shundan so'ng Tojikistonlik ziyoratchilar Qirg'iziston bosh prokuraturasi va O'sh viloyati prokuraturasiga shikoyat qilishgan. Tojikistonda haj ziyoratiga borishni istovchilar navbatining uzunligi va narxining qimmatligi ziyoratchilarning boshqa davlatlardan muqobil variantlarni izlashga majbur qilmoqda. Qirg'izistonlik ziyoratchi uchun hajga borish xarajati o'tgan yili 2300 dollar bo'lgan bo'lsa, tojikistonlik ziyoratchilarga bu 3700 dollardanga tushgan.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. AQShning Fort Hood harbiy bazasida askar uch hamkasbini otib, keyin o'zini o'zi o'ldirdi.
Fort Hood harbiy bazasi rasmiysi general-leytenant Mark Milley jurnalistlarga chorshanba kuni sodir bo'lgan otishmada 4 kishi, jumladan o'q otgan harbiyning o'zi ham halok bo'lganini aytdi. Yaralangan 16 odamdan ko'pchiligining ahvoli og'ir.
The exact sequence of events and timeline of events are not 100% clear. It is believed that he walked into one of the unit buildings.
Voqea xronologiyasining aniq ketma-ketligi 100% aniq emas. U alohida turgan binolardan biriga kirib o't ochgan. Keyin avtomashinaga o'tirib, u yerdan ham o'q otgan. Avtomobildan tushib yana bir binoga kirgan va yana o'q otgan. Shundan so'ng Fort Hooddagi harbiylar bilan otishma boshlangan, dedi Mark Milley. Uning aytishicha, voqea sababchisi o'zini boshidan otib o'ldirgan. Milley hujum qilgan shaxs 2011-yilda 4 oy Iroqda harbiy xizmatni o'tab kelgan askar ekanini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, bu askar depressiyada va vasvasada bo'lgan. Hozircha mazkur hujum avvaldan rejalashtirilgani yoki tasodifan sodir etilgani, bu hujumning terrorchilikka aloqador yoki aloqador emasligi noma'lum bo'lib qolmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bu voqeadan chuqur qayg'uga tushganini bildirdi. Unga ko'ra, fojianing sabablari chuqur o'rganiladi va bu borada tergov olib boriladi.
We're heartbroken that something like this might have happened again. And I don't want to comment on the facts until I know exactly.
Biz bu kabi voqea yana takrorlanganidan qayg'udamiz. Men faktlarni sharhlamoqchi emasman, chunki hozircha nima bo'lganini aniq bilmayman. Lekin hozircha men shunga umid bildiramanki, mamlakatdagi barcha odamlar Fort Hooddagi oilalar va jamoat haqida qayg'urmoqda hamda ularga duolar qilmoqda, dedi Barak Obama. Fort Hood bazasida 2009-yilning noyabrida mayor Nedal Hasan 13 harbiyni o'ldirib, 32 kishini yaralagan edi. O'tgan yilning sentyabrida Nedal Hasan o'lim jazosiga hukm qilingan. U AQSh harbiylarining Afg'onistonga jo'natilishiga norozilik sifatida mana shu fojiani sodir etganini bildirgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Fort Hood dunyodagi eng yirik harbiy bazalardan biri bo'lib, u yerda 45414 harbiy va 8900 oddiy fuqaro xizmat o'taydi. CNN telekanalining bildirishicha, Fort Hood bazasi 214 ming akr, ya'ni 86600 gektar maydon egallaydi.
5 aprel kuni qo'shni Afg'onistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. 8 nomzod prezidentlik kursisi uchun bellashadi. Ayni paytda Yevropa ittifoqi rasmiylari saylovlarning adolatli o'tkazilishiga umid qilmoqdalar.
Avropa birlashmasining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili va elchisi afg'onlardan shanba kungi o'tkazilajak saylovlarda faol ishtirok etishlarini so'radi. Frans Michael Meliband panshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbatida aholining saylovlarda ko'proq ishtirok etishi orqali saylovlar jarayonida ehtimoliy qallobliklarning oldini olish mumkin dedi. Shuningdek, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari saylovlar xavfsizligini ta'minlashi borasida ham umid bildirdi.
Of course, it will be difficult and there are opportunities for fraud and it's very important that all Afghans work together.
Qalloblarni amalga oshirish uchun fursatlar mavjud, biroq Afg'oniston aholisi o'zaro hamkorliklarni amalga oshirish orqali qalloblarga yo'l qo'ymasliklari mumkin. Har bir afg'onni saylovlarda qatnashib, mamlakatning kelajak taqdirini belgilashda muhim rol o'ynashi muqarrar.
And each and every Afghan can make a difference by going out and vote. More votes is better.
Janob Meliband Avropa birlashmasining 75 kishi mutaxassislari Afg'oniston saylovlari jarayonini yaqindan kuzatishi borasida ham xabar berdi. Chorshanba kuni BMTning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Yon Kubish ham Afg'oniston aholisini saylovlarda faolroq ishtirok etishlarini so'ragan edi. Shuningdek, u Afg'oniston saylovlariga xorij mamlakatlar aralashmasliklarini ham bildirgandi.
There is no foreign interference in your elections that you are referring to. You refer to one country.
Xavfsizlik masalasi shanba kuni o'tkazilajak saylovlar uchun asosiy tahdid sanaladi. Davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar Afg'oniston saylovlariga barham berishlari borasida tahdid qilgan. Ammo mamlakat ichki ishlar vazirligi Afg'oniston bo'ylab saylovlar xavfsizligini to'la ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rilganini aytadi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi o'rinbosari general Ayub Solangi saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun mamlakat xavfsizlik kuchlari tarafidan eng so'nggi choralar ko'rilganini ma'lum qildi.
Har navat tadoxuli ki dushmanoy beruniy va daxiliy modoshda bo'lsan, mone'i az.
Shanba kuni o'tkazilishi nazarda tutilgan prezidentlik saylovlarida 8 nomzod o'zaro raqobat qiladi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlari mamlakatda shaffof va adolona saylovlar o'tkazilishini ta'kidlab kelmoqdalar. Aytib o'tish kerakki, Afg'oniston tarixida ilk bor aholi tomonidan saylangan bir prezident siyosiy iqtidorni 5 aprilda o'tkaziladigan saylovlar natijasida saylanadigan navbatdagi prezidentga tinch yo'l orqali o'tkazadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Endi erkin mikrofonda tinglovchilardan kelgan sharhlarni ta'riflashga o'tamiz. Demak, masjiddan Navroz nishonlandi, aroq ichildi deydi erkin mikrofonga gapirgan qashqadaryolik tinglovchimiz.
Mana bu Qashqadaryo degan joy bor. Bilasiz o'sha joyda.
Qashqadaryodanmisiz?
Ozodlik, Qashqadaryodanman. Ozodlik radiosini ko'p kuzatib eshitib boramanda, lekin hammalaringga, otalaringga rahmat, o'zlaringga ham rahmat. Hamma haqiqatni gapirasizlardek. Hamma o'z ovozini bildira oladi. Shu imkoniyat juda ham yaxshi bo'lganda. Xullas, maqsadga o'tsam, o'sha masjidga bir masjid bor, Arafxonaga. Kosonda Arafxona degan joy bor, Koson bor, Arafxona degan joy bor o'sha joyda. O'sha joyga masjid bor, masjidga hali ochilishga ruxsat berilmagan. Ishlatilishga, namoz o'qishga ruxsat berilmagan.
Yangi qurilganmi?
Qurilganiga ancha bo'lib qoldi, bir 6-7 yilmi? Bo'lib qoldi. O'sha bitgan, lekin ruxsat berilmaganda hali.
Nimaga?
Endi u hukumatda ishi, biz o'sha ishlarga aralashmaymiz aka.
Xo'p.
Men endi har bir musulmonni burchi bo'lganda, men ham shuni aytmoqchi edimki, o'sha masjidga o'tkazgan Navro'z bayrami qilindi-da.
Masjidda Navro'z bayrami qilindi.
Ha, bu o'sha masjidga Navro'z bayrami qilindi. Mana mahalla komitet bu yil almashdi. O'sha masjidga Navro'z bayrami qilindi. O'yin kulgi aroq ichish mumkin. Siz ham musulmon farzandisiz, musulmon bo'lsangiz kerak-da. Maqsad o'shani nazorat qiladigan odam bormi yo'qmi? Nimaga ruxsat bergan? O'sha masjidga ruxsat bergan bayram qilishga aroq ichish bo'yin kirish. Kim so'rayotgan odam yo'qmi deb aytmoqchi edim.
Ha, qachon bo'ldi
bu gap? Prezidentimiz mana o'tgan kuni Navro'z bo'ldi. Arabxona mahallasi. Qashqadaryo viloyati Koson tumani Arabxona mahallasiga sizga to'liq aytdim.
Arabxona mahallasidagi masjidda?
Ha,
masjid nomi qanaqa?
Ko'k gumbaz.
Ko'k gumbaz. Xo'p.
Aniq bilmayman, lekin o'sha Arabxonaga bitta yangi masjid qurilgan, ruxsat berilmagan o'sha joyga yangi masjid. O'sha joyga o'tgan yildan bo'lardi. Bu yil mahalla komitetimiz almashganiga bir ikki oymi bo'ldi, ikki oymi aniq bilmayman. O'sha yigit ruxsat berganda menga.
Lekin u masjid ro'yxatga olinmagan. Ya'ni ochilmagandan keyin ro'yxatga olinmagan bo'ladi.
Davlat ro'yxatiga to'g'ri ro'yxat bo'lmagandir, lekin masjid deb qurilgan, joy ajratilgan kakkalojni davlat tarafidan.
Namoz o'qiladimi u yerda?
Namoz o'qirdi, lekin
ochilmagandan keyin namoz o'qilmaydi. Ya'ni u masjid deb ochilmagandan keyin bir masjid hisoblanmaydi, to'g'rimi?
Endi nima desam, lekin masjid deb
yuridik jihatdan.
Yuridik jihatdan to'g'ri aytyapsiz,
lekin bino, ya'ni masjid bo'lmaydi.
Foyda foyda tarafdan kelsam, baribir masjidda nima aka, ismingizni eslay olmayman.
Hurmat, mening ismim Hurmat.
Hurmat aka. Bularni demoqchimanki, o'sha narsani prezidentimizga yetkazish kerak. Bu mahalla komitet poraxo'rlik masalasini shug'ullansa, men masalan birovni nishonga olgan joyim yo'q. Lekin har bir o'zbekistonlik bu yerga befarq qarab o'tirsa nima bo'ladi? Hamma narsa mahalladan boshlanadi aka.
Yo'q, mana shu Navro'z payti Navro'z bayrami nishonlandi u yerda. O'zingiz ko'rdingizmi o'shani? Nishonlandi, aroq ichildi u yerda. Nima ko'rdingizmi o'zingiz? Guvohmisiz o'zingiz?
Ha, men aroq ichildi, guvohman. O'sha narsaga guvohman. Ichildi, o'yin kulgi qilindi, masjid deb aytilgan, hamma biladi. Mumkin emas u narsa.
Kim qurgan uni masjid deb?
Masjid deb davlat tomonidan ruxsat berilgan bir ikkita boylar, bir ishga ishlayotgan katta ishga ishlayotganlar qurgan.
Lekin nimaga ochilmagan, nimaga shu paytgacha ochilmadi u masjid sifatida?
Endi buyog'i menga noma'lum aka.
Lekin masalaning ikkinchi tarafi.
Xo'p.
Mahalladagilar nima endi bayram qilmasligi kerakmi?
Albatta qilish kerak, bayram qilishga haqli ular, nimaga qilish kerak emas aka. Lekin mana stadion bor, boshqa joy bor, u unaqa qilinayotgan joy emas-ku bu. Yo'q, to'g'ri gapiryapman.
O'sha qurgan odamlar tarafidan e'tiroz bo'lmadimi bunga? Mana sponsorlari bor ekan.
Hamma o'zicha gapiryapti, lekin bunday chiqib sizga aytganini bilmadim, xabarim yo'q.
Odamlar munosabat qanday bo'ldi? Mana bayram qilishdi o'sha yerda, nima qilishdi? Boraverishdimi to'g'ri? Hamma.
Yo'q, jallo qilganlar ham bor, lekin men o'z musulmondek burchimni bajaryapman, sizga yana ham takrorlab aytaman. Qolganlar bilan ishim yo'q mana aka. Har kimni o'zi biladi.
Eslatib o'tamiz, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashi ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz va navbat endi Ozod Wiki eshitirishiga. Mikrofon oldida har galgidek hamkasbim Sarvar Usmon.
O'zbekcha Wikipedia'da, umuman boshqa Wikipedia'larda ham qaysi sahifalarga eng ko'p tashriflar buyurilyapti, shular haqida statistikalarni olish mumkin. Bu uchun maxsus saytda yaratilgan. Afsuski, inglizcha Wikipedia uchun eng yangi ma'lumotlarni olish mumkin ekan, boshqa tillardagi Wikipedia uchun eng oxirgi ma'lumot men bilgan saytda 2012-yil aprel oyi uchun bor ekan. Shunday bo'lsa ham bir paytda olgan uchun bir nechta Wikipedia'ni olish kerak bo'ladi. Avval o'zbekcha Wikipedia haqida gapiraylik. Barcha Wikipedia'larda ham birinchi eng ko'p odam bosh sahifaga, boyagi asosiy sahifaga kirgani uchun birinchi o'rinda turadi. O'tgan yil aprel oyida o'zbekcha Wikipedia'ning bosh sahifasiga 11,488 tashrif buyurilgan ekan. Demak 12,000 desagan bo'ladi taxminan. Demak ko'proq odam albatta shu Wikipedia'ning bosh sahifasiga kirsa kerakda. Bu yerda yangiliklar bor, yaxshi maqolalar, umuman Wikipedia haqida Ozodlik radiosini ham birinchi odam izlaganda Ozodlik bor deb bosh sahifasiga kirsa kerak-ku, shuning uchun manimcha asosiy bosh sahifa bo'lgani uchun ko'proq odam kirsa kerak, hamma tilda ham. Bundan keyingi o'rinda yana aytib o'tyapti, bu hozirgi ro'yxatda boyagi maxsus sahifalar bo'ladi, masalan tasodifiy maqolalar yoki biror bir forumda shu narsalarni kiritmadik, bu ro'yxatga faqat maqolalar ma'lumot olsa bo'ladi degan. Demak ikkinchi o'rinda NATO maqolasi turibdi, 2972 marta ko'rilgan ekan. Nimaga endi eng ko'p ko'rildi deganda, manimcha bu maqola o'sha oyda yaxshi maqolalikka nomzodlikka qo'yilgandida, yaxshi maqola nomzodlari ichida birinchi sahifadan yaxshi maqola turadi, uni tagida nomzodlarimga o'tib borish mumkin. Shu orqali manimcha ko'proq e'tibor qaratgan odamlar. Imminni aprel oyida yuqori ko'p marta ko'rilgan sababi o'sha paytda yaxshi maqola qilamizmi yo'qmi degan muhokama bo'layotgan edi. Shundandir uchun o'ylayman. Undan keyingisi O'zbekiston, endi bu tabiiy, o'zbekistonliklar o'zbeklar uchun umuman O'zbekiston haqidagi maqolani o'qishga qiziq bo'lsa kerak, mamlakat tarixi, hamma narsa yozilgani uchun O'zbekiston haqidagi maqola uchinchi o'rinda. 728 marta ko'rilgan ekan aprelda bildik. Undan keyin juda qiziq falsafa maqolasi, bu eng yaxshi tanlangan maqolalarimizdan biri hisoblanadi. Juda ham mukammal, bexato yozilgan, juda ham uzun ajoyib maqola. Meni Rostam o'zi qiziqtirdi. Bu o'sha aprel oyida tanlangan maqola bo'lib birinchi sahifada turmagan bo'lsa ham odamlar demak Rostam qiziqib shu sahifani ochib ko'rgan ekanlar. 673 marta ko'rilibdi. Va 5-chi o'rinda o'zbek tili haqidagi maqola. Ko'p odam o'zbek tilini qoidalari haqida o'qigisi keladimi? Bilmadim. Siz demak biz o'quvchilarimizni shu mavzu qiziqtirgan ekan shu aprel oyida masalan. 548 marta kirilgan ekan shu maqolaga. O'zbekcha Wikipedia haqidagi eng ko'p ko'rilgan shu aprel oyida maqola haqida sizga aytib o'tdim.
Siz wiki ekspertimiz sifatida qiyosiy tahlil ham qildingiz shu qo'shni tillar alfabet bo'yicha aytadigan bo'lsak oldin tojikcha, turkmancha, keyin o'zbekcha, qirg'izcha va qozoqcha wikipedialarga tashriflarni shu qiyosiy tahlilini qildingiz. Shu qiyosdan qanday xulosalar chiqarish mumkin?
Endi birinchi narsa boyagi o'tgandek hammasida ham qarang bosh sahifaga eng ko'p kirilar ekan. Asosiy sahifa bo'lgani uchun ham bo'lsa kerak. Shu 5 ta tilda bo'lsa 5 ta tilda bosh sahifani har xil variantda chiqamiz. Shu shu tilning o'zida hammasida bosh sahifa birinchi o'rinda turibdi. Keyin har bir xalqni o'zini tarixi, o'zini mamlakati ko'proq qiziqtiradi o'xshay. Shuning uchun ham masalan tojikchada Wikipedia Sabriddin Ayni, Tojikiston tarixi, Tojikistonning o'zi, Mavlono yoki Rumiy haqida o'qishar ekan. Demak tojiklarga o'zlarining tarixi, o'zlarining qahramonlari qiziqadi.
O'zi umuman har bir qo'shni tili uchun shuni xarakterli deb bilish mumkin. Shu tablisadan kelib chiqib, masalan, qozoqlar Muxtor Avezovga, uni Abay yo'li romaniga, Abayga, G'abit Musripovga qiziqar ekan, yoki turkmanlar Turkmanistonga, Turkiyaga, Maxtumquliga va Wikipedia'nın o'ziga qiziqarkan yoki qirg'izlar Chingiz Aytmatovga, Alikul Osmonovga, Alikul Osmonov qirg'izlarni o'sha mashhur shoirlaridan Manas dostoniga yoki Qirg'izistonga shu qo'shni 5 ta tilni orasida o'zbeklarni qiziqishlari sal farq qilyapti. O'zbeklarni qiziqishlarida qarang, bironta bir o'zbek mutafakkiriga qiziqish ko'rinmayapti.
Ha, shu boshqa xabardan keyin NATO O'zbekiston falsafa o'zbek tilida turibdi. Rostdan qiziq, NATOni nimaga birga tushib qolgan deb tushuntirdim. Lekin O'zbekiston haqidagi maqolalar ko'p ko'rishdi, lekin rostsiz aytganda Alisher Navoiy yoki Bobur haqida ochib o'qishmagan. Endi bu bitta oyni ko'rayotganimiz uchun balkim boshqa oylarda boshqacha bo'lsa kerak, balki yangi ma'lumot keladigan bizga e'lon qilinsa, unda ham aniqroq qilib ko'rishimiz mumkin. Lekin rostdan qiziq, masalan falsafani ko'p o'qishlar juda qiziqtirdi. Maqolaning sifati juda ham yaxshiligi uchunmi yoki shu mavzu rostdan o'zbeklar uchun qiziqmi? Juda qiziq hol bo'ldi. Lekin aytganda rostdan birorta ham o'zbek qahramoni yo'q yuqoridagi shu 5 tani ichida.
Umuman o'zi bir xulosa qilish mumkin, shu Markaziy Osiyo mamlakatlari xalqlari o'zlarini adiblari, yozuvchilari umuman o'z millatini tarixiga ko'proq qiziqishi shu tashriflar sonidan ko'rinib turibdi.
To'g'ri, ular ko'proq qiziqadi deb aytish mumkinki, yana bir narsaga e'tibor bersangiz, umuman shu sonlarni solishtirganimizda yoki faqat bosh sahifani olatgan bo'lsak, qozoqcha Wikipediyasini qarang, eng ko'p ko'rishlar
ham
68,000 marta kirilgan bosh sahifasiga. Bu degani demak Qozog'istonda Wikipediaga ko'proq kirilyapti, ko'proq foydalanyaptilar. Maqola soni ham ko'p ularda, ko'p ma'noda bizdan oldindalarda o'zbekcha.
Bu qachongi ma'lumot?
Aprel 2013.
2013 yil aprelida, demak qozoqcha Wikipediaga 68,204 marta kirishibdi bosh sahifasiga har holda. Qirg'izchaga 11,573 marta. O'zbek Wikipediyasiga 11,988 marta, turkmanchaga 8,425 marta, tojikchaga 7,167 marta va demak qozoqlarni Wikipediyaga qiziqishi boshqa qo'shnilarga qaraganda har biriga solishtirganda masalan kamida 5 barobar ko'p bo'lgan ekan 13 yilning aprelida. Buni sabablari haqida oldin gaplashgan edik, qisqa qilib bir yana bir takrorlab qo'ysak.
Endi mani shaxsiy fikrim, bir nechta sababi bor buni. Birinchisi, demak, internetga chiqish qulayroq bo'lsa kerak. Qozog'istonda internet o'rnatish uyda, man universitetlarda internetdan ko'proq foydalaniladi. Men o'zim borganda shunga e'tibor bergandim. Birinchisi bu, ikkinchisi demak o'quvchilar shu qozoqlarni o'zini orasida ham shu Wikipediyaga qiziqish kattaroq bo'lsa kerak, bo'lmasam shunchalik ko'p maqola yozilmagan bo'lardi. Ular ham albatta bizga o'xshab bot yordamida enciklopediyadan ko'chirgani, shunday bo'lganda ham ko'chirgandan tashqari juda ko'p maqola yozilgan, savol soni ko'proqda. Demak, Wikipediyaga qiziqish ko'proq bo'ladi. Keyin uchinchisi, O'zbekistonda o'zbekcha Wikipediyaga to'siq qo'yilgan bo'lsa, masalan, HTTPS hozir ochilmayapti. Umid qilamiz, HTTPS bilan ham ochilmaydigan bo'lib qolmaydi deb. Qozog'istonda bo'lsa, har xil konkurslar ishlab turadilar, yaxshi maqola yozganlarga yoki rag'batlantiriladilar. Aslida Wikipediyani hamma ko'ngillilar qiladi. Buning uchun pul berib yoki bir nima va'da qilib odamlarni shunga yozishga chaqirish to'g'ri emas, lekin shunday bo'lsa ham To'siq qo'yish umuman bir katta muammo O'zbekistonda. To'siq qo'yish o'rniga Qozog'istonga o'xshab rag'batlantirilsa, demak bu yaxshi bo'lardi-da, sababi Wikipediyada har qanday ma'lumot uchun o'zbeklar uchun foydali bo'lgan ma'lumotda ham, har qanday mavzuda ma'lumot yozilsa bu hamma uchun foydasida. Shu uchta sabab, menimcha, tushuntirib beradi nima uchun Qozog'istonda Wikipediya oldindaligini.